Radio Cultura. .eus.
Agus Barandiaran, trikilaria eta korrontzitaldeko sortzailetariko bat da. 2024an, hogei urte bete ditu taldeak. Hori ospatzeko, korrontziaren errepertolioa, Bilboko musika bandako irurogei musikarekin batera, korrontzi band deitutako diskoa sortu eta kaleratu dute. Parada izan dugu Agusekin hitz egitea. Azken proiektua orkesteaz gain, taldearen sorrera eta ibilbideaz hitz egiten digu Agusek.
Kamara naita sarampean, neska mutilak eskierapean. Neska mutilak eskierapean.
Ni hasi nintzanean, trikitixakin, 13 urte, berak 83 urte zituen. Eta berak hasieratik zeukan pasioa, bere tradizio hori mantentzeko, nik uste dut hori dala nire ikasgai nagusia, beraren gandik ikasi nuena. Eta horretan saiatzen naiz, bera bizi izan zen trikitixakotzeko. Eta nik ez dakite... Ni ez dakit bixina izen trikitisa jotzeko, baina bai saiatzen naiz behintzat, berak utzitakoa beste batzuei helarazten eta erakusten. Ni naiz Agus Barandiaran, korrontzi taldeko trikitilaria, eta bueno, azkenengo 20 urtetan ba, korrontzirekin nabil, han eta hemen munduan barna, ba, gure euskal tradizioa eta musika eta dantza erakusten, eta pixkat ba, saiatzen gure tradizioen erakusleio txiki-txiki bat eta humil bat izaten. Ni hasi nintzen trikitixa jotzen 13 urtekin, maite nun trikitixa, nire aitak kotxean eta etxeko kotxean jartzen zizkian kasetak, orduan kasetak izaten zian, eta trikitilarien kasetak, eta entzuten genituen, eta bidaietan, eta beti ba, Rufino Arrola edo Lajaren kaseta jartzen zituen, eta ez dakit, ba, maite mindu nintzen, bai instrumentuarekin, eta gero ezagutu nuenean Rufino Arrola bera, berarekin hasi nintzalako ikasten, bere tabernan, ze berak taberna bazeukan, berarekin hasi nintzen trikitixa ikasten 13 urtekin, eta urrez aurre ikasten nun, eta, bueno, ba, lehendik maiteminduta egon banintz, bera ezagututa are gehiago, eta egia esan, ba, ordutik aurrera, ba, beti danik, trikitixa lepoan, eta ez da egit, ba, nolabait, beti sentitu dut, ba, bereiek erakutzitakoa mantentzearen erantzukizun bat daukadala, eta horregatik segitzen dut. Nik trikitixa beti ulertu dut dantzarako instrumento bat bezala. Eta dantza eragiten duena jendearengan eta beti saiatu naiz hortan. Rufino Arrolak, nire lehendabiziko maisu arek, esaten zuen, gerarte gorka, Rufino Arrolak beti esaten zuen, ba, Agus, trikitixa jotzen baduzu eta jendeak ez badu dantza egiten, geizki ari zara jotzen. Trikitixa da instrumento bat dantza eragiteko, roiona eragiteko eta jendearengan, ba, dantza eta irrifar bat sortzeko, ez? Eta beti saiatu naiz hortan. Orduan ba nintzako ba gauzari garrantzitsuena trikitixa jotzen dudanean da hori, nire inguruan sortzea alako giro jator on bat, jendeak gozatzea eta batez ere jendea dantzan jartzea. Azkenean urte askoia, 13 urtekin hasi nintzen eta ordutik ona bai korrontzirekin eta bai eta beste talde batzukin ere aritu izan nahi zuzenean eta bueno, denetarik azkenean kontzertu mordoa izan dira, korrontzirekin bakarri 1000 kontzertu inguru eskaini ditugu eta 30 herrialde baino gehiagotan. Azkenean gure trikitixa eraman dugu, ba ez dakit, Estatu Batuetatik ba Brasilera edo Argentinara edo Cabo Verdera edo Txekiar Republikara, Irlandara edo ez dakit Indiara, Indian ere onginan Bombain. Eta orduan ba bueno, ba azkenean aurrean daukasun publiko hori edo jende hori modu desberdinetan hasten da dantzatzen, baina egia da eta hori bai daukatela publiko guzti horiek desberdin horiek bai daukatela amankomunean, normalen trikitixa entzuten dutenean dantzan hasten direla. Eta hori bai nik uste dut ez ni naizelako trikitixa orokorrean gaitasun hori badaukala. Trikitixa instrumentua, guk jotzen ditugun piezak, guk sortzen dugun giroa, nik uste dut trikitilariok egiten dugula hori posible. Eta naiz eta Brasilen jo, adibidez, ba, jendea dantzan hasten da, eta baitu Brasilen daukatela fama, eta gola da, asko dantzatzen dutela, eta alako kontuak, ez? Ba, trikitixarekin ere, dantzatzen dute, eta gauza da posgarria da hori. Korrontzi taldea sortu zen 2004 urtean eta lehendabiziko nahia izan zen, ba, nik trikitixarekin sortzen dituen kantuak, doinu berriak, ba, nolabait hoiei irtenbide bat ematea eta nonbait grabatzea, disko bat kaleratzea eta alako kontuak. Orduan sortu zen Korrontzi, beste musikari batzuekin batu nintzanean proiektu hori garatzeko eta aurrera eramateko eta ordutik ona beti saiatu gara, ba, trikitixaren nortasuna mantentzen, baina fandango arinarin edo birilketa baten errimuen gainean, ba, bestelako doinu batzuk sortzen eta bestelako zubi batzuk ere lortzen edo saiatzen behintzat, ez? Beste estilo batzuekin, beste musika estilo batzuekin, beste, bueno, jotzeko modu batzuekin ere bai. Orduan, ba, beti saiatu gara tradizioa mantentzen, tradizioa aurrera eramaten, baina baita ere nahasketa berriak egiten eta nolabait gaurko egunetara ekartzea lehengo tradizio hori. Saiakera asko egin ditugu eta hor daude gure diskoak, ez? Ja urten kaleratu dugu 13. diskoa eta nik uste dut, ba, bueno, ba, jendeak nolabait ondo hartu duela urte guzti hauetan gure proposamena, gure musika proposamena eta nik uste dut, ba, jendeak erantzuten baldin badu, ba, izango da, ba, nolabait ikusi duela hori, ez? Ba, nolabait gure Euskal Herriko musika ordezkatuta dagoela edo hor dagoela gure musikaren barnean. Baina, bueno, bestelako ikutu bat ere badaukala, eta kaso, ba, ba, bueno, ba, garaikide puntu hori ere lortu dugula. Normalean nik hasiera batean melodia bat eduketzen dut, trikitixarekin sortutako melodia bat, bueno, batzutan ez duzu jakiten nora joango da melodia hori, beti hori bai izaten da, ba, erritmo tradizional baten gainean sortutako melodia, nahi eta esan azkenean niretzako fandango bada, birilketa bada, arinari bada, eta horren gainean azten ez, erritmo horren gainean azten ez, ba, melodia berriak improvisatzen, ez? Halako batean lortzen duzunean, ba, melodia bat zure gustokoa izatea, gero beste musikarei proposatu, eta haie gazten dira, nola bai, zure musika horren gainean, zure melodia horren gainean, ba, beraien akordeak, beraien harmoniak, beraien kontramelodiak ere sartzen, eta hor sortzen da zerbait berria. Azkenean, nik egin dudan melodia hortatik azkenean kantua geratzen den modura puntu horretar arte behintzat gauza asko daude tartean eta saiatzen gara beti ere nik izandako ideia horri ba buelta handi bat ematen eta lehen esan bezala ba garai hauetara ekartzen. Batzutan hasten zara trikitixagotzen zerbait berria egin nahian, ez duzu lortzen, eta beste batzutan ez duzu ezer zure buruan, bakarrik trikitixagotzen nahi zara, eta zerbait berria dator zure eskuetara, eta melodia berri bat sortzen duzu. Azkenean inspirazioa batzuk esate dute, ba, bilatu egin behar dela, nik ez dakit bilatzen, ni bakarrik, bueno, jotzen duzu, egia da, zenbat eta gehiago jo, ba, ideia gehiago etortzen direla, eta hor, ba, orduak eta orduak eman, ba, orduan sortzen dira ideiarik onenak. Niretzako ikuslegoa da, publikoa da garrantzitsuena. Ni jotzen dut publikoak ba dantzatzeko eta ongi pasatzeko, lehen esan bezala. Eta ez dakit, niri Rufino Arrolak, nire lehendabiziko maisu ura. Esaten zian, ba, dantzatu behar duela jendea eta guzti hori. Baina niri transmititu zidana batez ere zan pasioa. Berak zeukan pasioa ondi bat, zan bere trikitixa, bere musika, bere euskera, hori guztia berarentzako zan munduko gauzarik garrantzitsuena. Ni hasi nintzanean, trikitixakin, 13 urte, berak 83 urte zituen. Eta berak hasieratik zeukan pasioa, bere tradizio hori mantentzeko, nik uste dut hori dala nire ikasgai nagusia, beraren gandik ikasi nuena. Eta horretan saiatzen naiz. Bera bizi izan zen trikitixakotzeko. Eta nik ez dakit, ni ez dakit bizi naizen trikitixakotzeko, baina bai saiatzen naiz behintzat, berak utzitakoa beste batzuei helarazten eta erakusten. hogei urteko ibilbide hortan, momentu gogor asko egondia. Azkenean, kanpoan asko jotzegu, Euskal Herriki kanpo, asko jotzegu. Eta Ego Korean jotzea, edo Indian jotzea, oso politia izan leike, baina baita ere oso gogorra. Bidaiak, instrumentuak eramatea, guzti horrek eramaten duena, ordu asko batera, bueno, momentu gogorrak, ez? Batzutan, kanpoko gauzak, sortara zitako, ba, momentu oso gogorrak. Orduan, ba, bueno, nik uste dut lehen esandakoa. Pasioa dela aurrera jarraitzen duena, nire barnean, eta horren hori daukadan bitartean aurrera jarraituko dut. Azkenean, ba, pasio horrek sortarazten hau nire barnean ba, zerbait berezia, eta ni saiatzen naiz, nitzako gauzari posgarriena da, momentu gogor hoien barnean, joaten zarenean adibidez Indiara, ja, esan dugu lehen, eta Indiara, Bombaira jotzen, oso gogorra izan da Bombaira heltzea, nekatuta gaude, ordu asko izan dira hegazkina, instrumentua batzutan ez dira heldu, bueno, baina hemen gaude, Bombain, eta niretzako gauzari poskarri esaten da kontzertua eskaintzea, eta kontzertua bukatzen denean, norbait etortzen denean zuregana, eta esaten duenean. Nungoa zeate, zer da hau, zer egiten duzue? Eta zuretzako gauzari posgarriena da, erakusleio txiki-txiki bat izatea humila, baina behintzat pertsona horrek jartzea munduan Euskal Herria. Niretzako hori da, niretzako ez dakit, erantzunik edo onena. Azkenean pertsona horrek ezagutuko du Bilbo, Gasteiz, Iruña edo Lapurdi, korrontziren kontzertu baten egondalako. Eta niretzako hori da, aberasgarrina eta barruti betetzen hauena. Gu hasi ginenean jotzen 2004 urtean, hasiera batean grabatu genuenean diskoa, Euskal Herriko diskoetxek ez zuten gure apusturik egin, ez zuten diskoa kaleratu, eta orduan joan ginen Madrilera. Eta Madrilera joan ginenean, ba, bertako bi diskoetxek egin ziguten eskaintza bat, eta guretzako hori nahiko, ez dakit, esan izan berri hon bat. Azkenean, ba, zure herrian, Euskal Herrian, ezin ataratzea diskoa, eta kanpora joan behar, disko bat ateratzeko, ba, nahiko berri txarra izan zen guretzako. Baina, gerora, izan zen guretzako berri ikonena, segatik. Ze Madrileko diskoetxe batekin ateratzea, azkenean izan zen kanpora begira jartzea. Eta Madrileko diskoetxe horrek jarri zuen gure diskoa, ba, bestelako merkatu batzuetan. Frantzian, Italian, ez dakit non, eta orduan diskoa saltzen hasi zen, eta bertako jaialdietan jotzen hasi ginen. Orduan, gure bidea izan da kontrakoa kaso. Euskal Herrian ez genuen jotzen, eta kanpoan asko jotzen genuen. Eta gero ja etorri gara Euskal Herrira. Gero handi, ba, ez dakit, 8 edo 9 edo 10 urtera, hasi ginen asko jotzen Euskal Herrian. Baina hasiera batean, esan hola, hasiera batean gehiago jotzen genuen kanpoan, Euskal Herrian baino. Orduan, ikuste dut, hori dela gure, ez dakit, baliabiderik haundiena, gero gaur egun ere kanpoan jotzeko. Hor musika tradizionalen zirkuito hortan, folk jaialdien zirkuito hortan, nahiko ezagunak gara, eta orduan Euskal Herriko talde bat behar dutenean normalean deitzen gaituzte, ez? Eta hori da guretzako oso goza politia, eta lortu genuena nahi gabe, ze hasiera hortan, esan bezala, Euskal Herriko ba, industriak ezuen gure ganekiko ba, alako apostu bat egin, eta kanpora joan ginen ba, apostu edo aukera horren bila, ez? Bimila eta hogeita laugarren urte honetan, hogeigarren urte urrena dela eta gure repertorioko kanturik esanguratsuena batu ditugu, hogei kantu, eta hogei kantu hori grabatu ditugu Bilboko orkestra bandarekin, musika bandarekin. Orduan, gure musika egokitu dugu banda baten lenguaira. Korrontzirekin batera daude bandako 60 musikari jotzen, gure musika, gurekin batera, eta horren erantzulea edo hori egiteko haren ardura nork hartu du, eta Xabier Zabala. Xabier Zabala hundiak, egin ditu musika konponketa guztiak, eta gure trikitixa jarri du, edo ustartu du, ba, Bilboko musika bandarekin. Azkenean, hori grabatu disko batean, Korrontzi Ban izeneko, eta aurten aurkezten duguna. Nire ametxe izango litzateke, hemendik egun urtera, Euskal Herriko musika tradizionala entzuten jarraitzea. Bai gure kantuak edo beste kantu batzuk. Ez dut esaten gure repertoriagatik. Esaten dut, gure Euskal Herrian euskaraz, gure Mikel Laboaren edozein kantu entzuten jarraitzea, hemendik ehun edo 150 urtera. Gu ez gaudenean, gure euskal kultura ez dela galdu jakitea.
Radio Kultura. Puntu eus.